Naši paralympionici sa minulý týždeň vrátili z korejského Pyeongchangu, kde sa od 9. do 18. marca uskutočnili zimné paralympijské hry. V slovenskej výprave sme mali 15 športovcov v disciplínach zjazdové lyžovanie a curling, z toho 4 navádzačov. Domov sa výprava vrátila s 11 medailami. Henrieta Farkašová s navádzačkou Natáliou Šubrtovou získali 4 zlaté a 1 striebornú medailu. 2 zlaté, 3 strieborné a 1 bronzovú medailu pridali aj ďalší slovenskí lyžiari Jakub Krako s navádzačom Branislavom Brozmanom a Miroslav Haravs s navádzačom Marošom Hudíkom. Dnes moje pozvanie do štúdia Rádia Rebeka prijali Mária Zaťovičová, navádzačka Mareka Kubačku. Ahoj.
Ahojte.
A Martin Makovník, tréner paralympijského lyžiarskeho tímu. Ahoj Maťko.
Ahojte, dobrý deň.
Prvá otázka na trenéra. Martin, prečili naši športovci ziskom medaily vaše očakávania?
Tak my ako tréneri vždy ideme do toho preteku alebo tých pretekov s takými, by som povedal, nie že nižšími ambíciami, ale s takým očakávaním a nepríliš veľkými očami, lebo je to predsa len zodpovednosť. A za nás, za realizačný tím, si myslím, že tí pretekári úplne prečili všetky naše očakávania a myslím, že dôkazom toho je najúspešnejšia zimná paralympiáda v histórii Slovenska a 11 úžasných medailí.
Majka, vy ste sa z paralympiády tentokrát s ceným kovom nevrátili s Marekom Kubačkom. Prečo to nevyšlo?
Tak my s Marekom sme mali také akože očakávanie túto sezónu, že by tá medaila mohla aj výjsť, ale Marekovi nebol až tak dobrý kopec, ako by mu mohol sadnúť, lebo Marek má skôr radšej také, keď sú strmšie časti na kopci. A tento kopec v tej jeho obľúbenej disciplíne obrovský slalom bol taký rovinatejší skôr v začiatku, kde Marek väčšinou veľa stráca toho času, takže možno aj to bol nejaký dôvod, plus tam boli nejaké tie drobné chybičky, ktorého si myslím, že stáli tiež ten čas, takže nevyšlo to, ale každopádne je to Mareková najúspešnejšia paralympiáda, aj najúspešnejšia sezóna, takže nevešame hlavu a sme šťastní za to 5. miesto.
V akom možno zmysle najúspešnejšia, aby sme mohli objasniť našim poslucháčom?
Tak Mareková to bola už štvrtá paralympiáda za jeho kariéru. On lyžuje vlastne na prvej paralympiáde, keď bol, tak vravel, že mal 17-18 rokov. A celkovo aj táto sezóna bola pre Mareka najúspešnejšia, lebo vo svetovom pohári si vybojoval malý kryštáľový globus, čo je vlastne vyhral tú disciplínu obrovský slalom celkovo. A na paralympiáde mal vlastne 2 siedme a 1 piate miesto. A celkovo aj veľmi, že došiel tie preteky v tých disciplínach, takže celkovo to bolo také veľmi úspešné pre neho.
Keď sa vrátim, Maťko, k dvojici Heňa Farkašová a Natália Šubrtová, v rámci paralympijskej kariéry celkovo má Henrieta 9 zlatých medailí. Môže sa niektorý z našich paralympionikov pochváliť takýmto úspechom v našich farbách?
Heňa je naša najúspešnejšia paralympijská športovkyňa dlhodobo, takže dôkazom toho sú aj tie výsledky, je to výsledok tvrdej práce.
Pozornosť sa v rámci paralympiády venovala aj ďalšiemu športovcovi Martinovi France, ktorý obsadil nepopulárne 4. miesto. 33-ročný Martin France na zimných paralympiádach štartuje od Turína 2006 a na svojom konte už má 3 štvrté miesta v obrovskom slalome. Okrem Pyeongchangu ich dosiahol aj v Turíne a v Soči. Práve on narážal na skutočnosť, že v jeho kategórii spolu štartuje viacero druhov handicapov a ten jeho je v porovnaní s konkurenciou o dosť väčší. Je z hľadiska delenia do jednotlivých kategórií podľa druhu a stupňa postihnutia paralympijský šport, Maťko a možno aj Majka, z tvojho pohľadu spravodlivý?
Ja poviem za stojacich, Majka možno potom môže povedať za tých zrakovo znevýhodnených. Proste v kategórii stojacích sú rôzne handicapovaní športovci, či už je to športovec, ktorému proste chýba končatina, či už je to vrchná končatina, spodná končatina, alebo sú to rôzne poruchy pohybového aparátu. Maťo je špecifický tým, že z môjho pohľadu je to jediný športovec s takýmto konkrétnym postihnutím na svete. A zase z pohľadu klasifikátorov, ktorí jednoducho zaraďujú športovcov do týchto kategórií, pod kategórií v tej kategórii stojacích, tak by bolo veľmi náročné vytvoriť špeciálnu kategóriu pre Martina Franceho. V tom prípade, keby tam bol sám, nemá sa s kým porovnať. Z tohto dôvodu by bolo možno pre neho ešte náročnejšie súťažiť s tými ostatnými. Takto sa môže aspoň v svojej podkategórii s niekým porovnať, čo jednoducho zvyšuje možno jeho šance na dobrý výsledok. Treba však povedať, že naozaj je to pretekár, ktorý je handicapovaný či už vo vrchnej časti tela alebo spodnej časti tela, čiže to jeho postihnutie je veľmi špecifické a nemôže používať palice, nemá zdravú ani ľavú, ani pravú nohu a toto je to, na čo Martin narážal, že v tej jeho podkategórii sú proste športovci, ktorí používajú aspoň jednu palicu, aspoň jednu stranu tých dolných končatín majú zdravú a toto je naozaj v tej jeho podkategórii dosť neférové. Podľa posledných informácií z Medzinárodného paralympijského výboru by sa toto klasifikovanie malo zmeniť do ďalších sezón, už sa na tom pracuje dlhodobo a ja verím, že naozaj ten šport sa bude aj v tomto smere vyvíjať tak, že aby to bolo proste spravodlivejšie.
Majka, za teba, tvoj pohľad?
Tak ja si myslím, že čo sa týka tej kategórie tých zdravkovo znevýhodnených, tak čo sa týka konkrétne Mareka, tak je to ťažko, pretože keďže Marek je jediný, úplne nevidiaci, tak tam je tiež ťažko vytvoriť jednu jedinú kategóriu, kde by dali vyslovene iba úplne nevidiacich, keďže by tam bol iba Marek sám so sebou a nemal by sa s kým pretekať. Tiež možno je to otázka tých koeficientov, lebo Marek má tiež ten koeficient. Inokedy ho mal, myslím si, že horší, teraz ho má zase trošku asi lepší, lebo tam tiež boli na to nejaké debaty, že keďže je úplne jediný nevidiaci a že predsa len má ťažké sa tam prebojovať medzi tými, čo majú zvyšky zraku. Ale každopádne tiež, no, čo sú kategórie B2, B3, tam je tiež rozdiel v zrakovom handicape, bo B3-ky vidia o čo si lepšie ako tie B2-ky a tie B2-ky tiež každý vidí úplne inakšie. Je to ťažko hodnotiť, lebo fakt každý má úplne iný ten zrakový handicap.
V prípade Martina France je na mieste otázka, či chce pokračovať v kariére aj v ďalšom štvoročnom cykle a pripravovať sa na paralympiádu v roku 2022 v čínskom Pekingu. Ako povedal, citujem, momentálne nemám chuť ísť ďalej, ale možno sa to zmení, systém nie je dobre nastavený a ak nebude iný, tak nie. V takom prípade asi neprídu ani mladší pretekári, tak toto nejde. Uvidíme, či sa niečo zmení, poznamenal. Tá nechuť je predpokladám normálna u športovcov, keď sa nedarí. Reálne, ako to vidíte? Emócie opadli, bude pokračovať on ako aj ostatní športovci?
Je to najúspešnejšia paralympiáda, z ktorej sme sa vrátili v histórii Slovenska, ešte raz poviem, a ja si myslím, že by bola veľká škoda, keď títo športovci naozaj donesli na Slovensko 11 medailí, aby teraz skončili s celou kariérou. Myslím si, že je tu ešte dostatočne veľký priestor na to, aby mohli nadviazať na tieto úspechy aj v nasledujúcich sezónach. Bola by, hovorím, veľká škoda, keby čo len jeden z nich skončil. Poviem, že Maťo France je našim najvyrovnanejším pretekárom z môjho pohľadu, čo sa týka také psychickej odolnosti na štarte. Jednoducho je to pretekár, ktorý má za sebou dlhú kariéru a naozaj veľmi dobre sa s ním pracuje a ja by som bol veľmi nerad, keby skončil. Verím, že to bolo len v návale takých emócií a toho smútku, ale taký je šport, niekto vyhrá, niekto prehrá. Takisto ako už som povedal, že verím, že ten šport sa bude uberať tým smerom, aby bol čím viacej spravodlivejší aj pri týchto handicapovaných športovcov.
Majka, ty ideš pokračovať aj v ďalšej sezóne po boku Mareka Kubačku?
Tak ja som Marekovi povedala, že ja s ním budem pokračovať, pokiaľ teda on bude chcieť, že ja akože nehodlám s ním skončiť, lebo baví ma to, u Mareka tam vidím ten pokrok obrovský, mne sa s ním parádne pracuje a myslím, že sme taký dobrý tým vytvorili aj spolu s Makom, lebo Mako nám veľmi pomohol, čo sa týka Mareka. Takže je to aj Maková veľká zásluha, že Marek je tam, kde je teraz. Takže myslím, že keby sme to nejako takto držali aj ďalej, tak ten Marek ešte má čo zlepšovať a pôjde len hore, lebo Marek má veľkú motiváciu. Sám mi povedal, že túto sezónu má asi najväčšiu motiváciu za celú kariéru, takže nie je dôvod končiť a ideme ďalej určite.
Po lyžiaroch na zimných paralympijských hrách aj strelci potvrdzujú skvelé postavenie slovenského paralympizmu vo svete. V tomto období prebieha svetový pohár strelbe v Spojených arabských emirátoch, kde sa tiež veľmi darí našim zástupcom. Veronika Vadovičová už vybojovala striebro a bronz plus vytvorila svetový rekord. Radoslav Malenovský už má zlato a striebro. Jozef Metelka tiež zbiera jeden úspech za druhým v dráhovej cyklistike, navyše vytvoril taktiež svetový rekord. Je to Slovák žijúci vo Veľkej Británii. Martin, svedčí aj tento fakt o tom, že naši paralympionici majú naozaj dobré zázemie na Slovensku, možno aj oproti iným krajinám, ako to je?
Ja si myslím, že je to hlavne tým, že Tí naši športovci sú naozaj, keď si to pozrieme, tak sú to mená, ktoré sa opakujú. Nie sú to, nie je to šport, ktorý by bol masový, ten paralympizmus. Jednoducho je to časť, alebo sú to jednotlivci, ktorí vybehnú v istom momente, ukážu, že naozaj je tu Slovensko, sú tu už úspešní športovci, ktorí na to majú. Ale možno budem trošku kritický k tomu systému športu, že jednoducho je to stále... Stále sa máme čo učiť od tých západných krajín, ktoré naozaj systematicky budujú základňu svojich mladých športovcov, ktorí vidia úspechy tých športovcov, ktorí sú na vrchole. A ja by som si veľmi prial, aby na Slovensku tiež vznikol nejaký systém budovania celej tej základne, aby tí mladí, ešte kým je tá možnosť, videli, že sa dá dosiahnuť veľmi pekný výsledok. Prvé miesto na paralympijských hrách nie je ničím nedosiahnutelným. Myslím, že na tejto paralympiáde sme to ukázali a naozaj verím, že na základe týchto výsledkov prídu noví, mladí ľudia aj do, či už do zjazdového lyžovania alebo do akéhokoľvek športu v paralympijskom hnutí. Veľmi by som si to prial a takisto ma veľmi teší, že mnohí športovci, či už je to Jakub Krako, Marek Kubačka, ale aj ostatní, Martin France, dievčata takisto, chcú a mnohí aktívne pracujú na tom, aby sa našli nové talenty, našli noví mladí ľudia, aby títo úspešní športovci mali svojich nasledovníkov.
V podstate dá sa venovať tým paralympijským športom profesionálne, naplno, alebo možno ako aj vyzerá, Majka, bežný život vás, športovcov, po návrate z tých pretekov? Pracujete, študujete, alebo koľko času vlastne obetujete tomu športu?
U nás na Slovensku sa bohužiaľ nedá hovoriť až o tom profesionalizme, lebo my v podstate že nemáme žiadne platy ani nič, že každý z tých pretekárov alebo z tých navádzačov to robia popri svojej práci, poprípade najlepšie je, keď sme my študenti, že potrebujeme popri škole. Takže tam z tohto hľadiska o to stále sa snažíme nejako bojovať, aby sme tie platy mali, aby sme sa mohli venovať vyslovene iba tomu športu naplno. Napríklad ja som minulý rok skončila školu, lebo nebolo mi natoľko umožňované lyžovať, v škole mi to neakceptovali, čiže keď sa takýmto niečím stretnem, tak si musím vybrať buď alebo. A ja keďže preferujem to lyžovanie s tým Marekom, bola tá paralympická sezóna, chcela som sa mu venovať, tak som tú školu ukončila a povedala som si, že skúsim možno na budúce, že možno to nejako už inakšie vyjde. Marek takisto popri lyžovaní pracuje, že on keď príde domov, málo kedy má čas tiež na ten tréning potom, lebo on potrebuje tiež niečo žiť, takže on chodí do tej práce. Veľakrát tiež aj cez leto chcem s ním chodiť na nejaké tréningy, ale veľakrát mi sám povie, že nemôže, lebo musí to nejako sklbiť s tou prácou, takže je to ťažko v tomto prípade.
No, športovcov, aj tí, ktorí majú prácu, tak jednoducho si celý rok šetria dovolenku, aby mohli naozaj v tom zimnom období využívať to, že môžu ísť na ten kopec, môžu ísť na tie preteky. Ale ja by som chcel povedať aj inú vec, že chcem poďakovať aj týmto všetkým zamestnancom, ktorí zamestnávateľom, ktorí zamestnávajú našich športovcov, že ich pušťajú na sústredenia, že im vychádzajú v ústrety a takisto by som chcel povedať, že môžu byť na nich veľmi hrdí, lebo sú to športovci, ktorí naozaj nechávajú na tom kopci dušu, reprezentujú veľmi úspešne túto krajinu a ja si môžem len prijať, aby sme mali aj naďalej takýchto športovcov, akých máme.
Určite sme aj my samozrejme veľmi, veľmi hrdí. Poďme aj k tomu mimosúťažnému. Severná Kórea, vieme dobre, patrí k najizolovanejším krajinám sveta. Čo všetko ste mali možnosť vidieť v rámci tých 2 týždňov, ak sa nemýlim? Čo bolo pre vás možno takým najväčším prekvapením? Ako sa vám páčil samotný Pyeongchang? Aké ste mali zázemie?
Tak Severná Kórea bola veľmi blízko. V podstate tá lokalita Pyeongchang je pár kilometrov od hraníc so Severnou Koreou a len takú pikošku, že keď prišli športovci zo Severnej Korei do jedálne, tak to bolo v jednom zástupe alebo v jednom dvojrade, prichádzali spolu s vedením výpravy, nemohli sa v podstate nejako svojvoľne pohybovať po paralympijskej dedine, mali striktne nadiktovaný program. Dokonca pri otváracom ceremoniáli mali osobitne vyhradený priestor za takou plentou, kde pomaly sa nikto ani nemohol ani pozrieť. Čiže bolo to cítiť, že tá Severná Korea je veľmi blízko, ale našťastie ja som sa cítil veľmi bezpečne, myslím si, že aj športovci. Každý deň nám nad hlavami lietali stíhačky, takže bolo to naozaj si myslím, že veľmi dobre chránené a ja osobne som sa cítil bezpečne.
Majka, čo vy ako športovci z hľadiska možno aj vytvorených podmienok zázemia?
Tak ja si myslím, že ja zase športovcom môžem celkovo povedať, že organizácia aj všetko okolo paralympiády bolo akože perfektné. Tí Korejci sa fakt snažili, tí dobrovoľníci, čo tam boli, vynaložiť najväčšie úsilie na to, aby bolo všetko v komforte. Takže ako moja paralympiáda to bola prvá, ja ho to hodnotím veľmi dobre, aj keď som videla, ako tí Korejci tam makajú, či už v jedálni, na kopci, alebo v dedine, hoci kde inde, tak to sú fakt ako také stroje, čo som nechápala. Aj keď som sa bavila s Marekom, tak on sám vravil tiež, že túto paralympiádu hodnotí ako najlepšiu. Aj čo sa týka organizácia aj atmosféry, tiež sa mu to veľmi páčilo. A takisto ako aj Mako už spomenul, tiež v kuse nad hlavami stíhačky, po prípade, keď bolo vyhodnotenie nejaké lietadla na ceremoniáli, takisto vrtuľníky lietali okolo, že bolo to cítiť, že nás strážia, že dávajú pozor, takže tiež som nemala nejakú obavu o svoj život.
Čo sa týka ešte aj toho zázemia, tak treba spomenúť aj slovenských fanúšikov. Ja keď som sledovala ten program, vlastne tie slávnostné ceremoniály, tak boli tam tie slovenské vlajky. To určite potešilo tiež. Boli tam nejakí vaši možno aj rodinní príslušníci?
Tak moje rodiny príslušníci konkrétne nie, ale našeho navádzača Braňa Brozmana, tam boli pozrieť rodičia a bolo to čosi úžasné, ako ja ako športovec viem povedať, že my keď sme prišli do cieľa dolu, tak jednak tá atmosféra celkovo v tom cieli bola perfektná, že tí ľudia skandovali a akože povzbudzovali nás, ale aj tak to najkrajšie bolo, keď som sa do toho hľadiska plného ľudí pozrela a boli tam tie slovenské vlajky veľké, vyvesené a tiež povzbudzovali, to bolo také niečo úžasné, tak potom človek je taký hrdý na to, že reprezentuje tú krajinu.
Všetci športovci si samozrejme, ako sme spomínali, v rámci tých paralympijských hier určite zaslúžia náš obdiv za to vlastne, čo dokázali, ako sa vzopreli tým životným prekážkam. Určite sú aj vzorom pre mnohých ľudí s podobným osudom. Ako je to reálne v prípade zjazdového lyžovania? Pracujete s nejakými, ty už si to tak načrtol vlastne aj v úvode, Maťko, pracujete s nejakými novými tvárami, ktoré by sa mohli objaviť možno na najbližších súťažiach?
Tak na prvom oficiálnom privítaní výpravy po prílete našim športovcom odovzdávali kytice a poďakovania mladí nádejní športovci. Bolo ich tam myslím, že 6 alebo 7. Pracuje s nimi Juraj Medera blízko tu na v Prievidzi, v Handlovej, na Remate. Majú takú základňu. No a to je taká naša taká naša iskierka nádej je, že začneme proste pracovať aj s tými mladými ľuďmi. Ja si myslím, že by sme mohli ešte v oveľa väčšom meradle. Je to taký malý základ a verím, že sa to bude rozrastať čím ďalej tým viac a máme tu na mladých ľudí, šikovných ľudí. Naozaj, ja som bol na jednom lyžiarskom kempe s týmito deťmi handicapovanými a doteraz som pracoval s dospelými, ale vidím, že pracovať s týmito deťmi, ktoré majú handicap, je niečo inšpirujúce. Aj pre mňa.
Zimná sezóna sa pomaly končí, aspoň tu na Slovensku. Čo vás čaká v tomto najbližšom období, Majka? Keď nebudeš na svahu, tak kde sa budeš nachádzať?
Tak my teraz momentálne asi hlavne ten oddych, lebo sezóna bola náročná, aj hlavne tá paralympiáda. Takže teraz budeme len oddychovať, ja sa budem venovať škole, lebo chcela by som teda skúsiť zase ísť do školy tento rok. Potom v jeseni sa už uvidíme, ako sa dohodneme aj s trénermi, ale v jeseni myslím, že začneme už asi trénovať, lebo nás čaká na ďalšiu sezónu majstrovstva sveta. Čiže s Marekom zase chceme sa sústrediť už na to, že Marek tak aj vravil, že má takú motiváciu, že si na ten majstrovstvá sveta, že by to zase mohlo dobre vypáliť. Takže Marek teraz tiež vravil, že hlavne potrebuje si nejako oddychnúť a potom postupne zase do toho nejako nabehnúť.
Maťko, po tej športovej stránke teda, čo môžeme potvrdiť vlastne, na čo sa idete momentálne asi najviac pripravovať, kedy sa opäť pustíte plnou parou do športovania?
Táto sezóna, treba povedať, že bola veľmi náročná. My sme v podstate začali už v máji minulého roku celú tú prípravu, celú sezónu s vrcholom v Pyeongchangu. To bolo vlastne každý mesiac, sme boli aspoň jeden týždeň na lyžiach. Pomedzi to naši pretekári mali kondičnú prípravu s ich osobnými trénermi. Čiže naozaj, ja si myslím, že odvedli kus veľkej roboty, nielen počas tejto poslednej sezóny, ale v celom tom štvoročnom cykle. No a my sa budeme musieť teraz zamerať na to, aby sme znova vytvorili nejaký realizačný tím a tým pretekárov na ďalší štvoročný cyklus, keďže paralympijský výbor to má takto zadefinované, že fungujeme v štvoročných cykloch a ja verím, že vyskladáme dobrý tím opäť, že sa k nám pridajú už určite aj nejakí mladí, nadejní pretekári a budeme v podstate fungovať ako jeden tím. S tým, že zatiaľ momentálne nemáme zadefinované ešte žiadne konkrétne sústredenie, verím, že teraz športovci, ako Majka povedala, si oddychnú, načerpajú nové sily, novú energiu. Bolo to veľmi náročné obdobie a myslím si, že každému padne vhod by teraz so svojou rodinou mať trošku takej rodinnej pohody. No a v najbližšom mesiaci si dáme určite nejaké stretnutie, kde si povieme naše plány a čo by sme chceli do nasledujúcej sezóny, pretože treba povedať, že naozaj čakajú nás majstrovstvá sveta a na tie sa treba takisto nejako pripraviť. Takže určite hovorím, sadneme si s pretekármi, povieme si ako ďalej a z toho to všetko vyplynie.
A pre teba možno, Maťko, otázka na záver, bola táto sezóna vlastne z pohľadu teba ako možno trénera jedna z najúspešnejších, ak nie najúspešnejšia?
Táto sezóna bola absolútne mega úspešná. Aj z pohľadu mňa ako trénera.
Rozprávala som sa s Máriou Zaťovičovou, navádzačkou Mareka Kubačku a s Martinom Makovníkom, trénerom paralympijského lyžiarskeho tímu. Ďakujem veľmi pekne. Želám vám veľa úspechov, nielen teda na svahoch, ale aj mimo nich.
Ďakujem pekne.
Ďakujeme.